halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:21 hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internet ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan. Waa aroornimo 3 bisha Sebtembarna waa 1 sanadka 2015 idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar.
Waxaan jira ahaan aanu ahayn 100 iyo 100 qof aanu ahayn radi aanu Liibiya ka soo baxay badda markaa waanu ku qaraganay. Waxaanu ku jirnay muddo 18 maalmood ilaahay dadkii u oofsaday Allaah yarxamar raaximiin iyadoo ay dad badan ay halkaa ku dhinteen oo ay ku dhinteen sideed qof mooyaane intii kale ay halkaa ku dhimatay.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Cabdi oo ka sheekeynaya dhacdo aad u xanuun badan oo soo food saartay kadib markii ay degtay doontii uu saarnaa. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale ee barnaamijka roolnimo ku maqli doontaana waxaa dhegeystayaal ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in xaaladda cunto yarida ee Soomaaliya ay meel adag marayso.
Qodobada kale aad maqli doontaana waxaa ka mid a wafdi ka socda urur goboleedka Igad oo booqday magaalada Baydhabo.
Wadamada horumarsan ee caalamka oo ka shiraya isbeddelka cimilada dunida. Qodobadaas iyo kuwa aad maqli doontaane marka hore sawirkii caalamka.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku tilmaamay isbeddelka cimilada dunida arrin ay tahay in degdeg loo waajaho kadib markii uu gaaray gobolka Alaska ee dalkan Mareykanka, halkaas oo uu ka socdo shir lagaga hadlayo isbeddelka cimilada dunida. Waxaana halkaas madaxweyne Obama uga bilaabmay safar qaadanaya muddo 3 maalmood ah oo uu doonayo in uu dareenka dadweynaha ugu soo jeediyo arrimaha deegaanka. Hadal uu jeediyey madaxweyne Obama ayuu ku sheegay in isbeddelka cimiladu uu xilligan isu sii beddelayo wax sii kordhaya sanadba sanadka ka dambeeya, wuxuuna sheegay in dhibta ka dhalanaysa haatan wixii ka dambeeya inaanay fogeyn, hase ahaatee ay tahay wax iminka dhacaya oo la arkayo. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in xaqiiqdu ay tahay iminka in isbeddelka cimilada dunidu uu xawaare ka dheereynayo ku socdo dadaalada wax lagaga qabanayo, wuxuuna madaxweynuhu yidhi arrintani si ku filan ugama hawlgalayno, isagoo ula jeeday in loo baahan yahay dadaalka in la kordhiyo.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa soo bandhigtay 7 kun oo bog oo kale oo ah kuwii ay dirtay Hillary Clinton oo hadda u tartamaysa xilka madaxtinimada Mareykanka, horeyna u ahayd xogeyihii arrimaha dibadda ee dalka. Imeeladan ayaa ah kuwa ay dirtay amaba loo soo diray intii ay xilka haysay. Arrintan muranka dhalisay oo Mrs. Clinton ay adeegsatay imeelada gaarka ah intii ay adeegsan lahayd kuwa dowladda ayaa sida cad dhaawac u keenaya ololaheeda tartanka madaxtinimo. Clinton ayaa diiday inay dirtay amaba loo soo diray imeelo oo ay wax sirihi ku jiraan, hase yeeshee codbixiyaasha qaarkood ayaa sheegay inaanay rumaysanaynin, iyagoon aaminsanayn in si buuxda ay daacad uga tahay arrimaha la weydiinayo. Mark Toner oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan ayaa isniintii shalay sheegay in 150 ka mid a imeeladii Ms. Clinton dib loogu qiimeeyey inay yihiin kuwo sir xambaarsan kadib markii uu eegay xafiiska baarista guud.
Maxkamad ku taalla dhinaca koonfurbari ee dalka Turkiga ayaa ku amartay 2 saxaafi oo u dhashay dalka Britain iyo tarjumaankoodii in loo diro rumaan iyada oo lagu eedeynayo dacwado la xidhiidha arrimo argagixiso. Maxkamad ku taalla magaalada Diyarbakir ayaa amartay in saxaafiyiintan oo u shaqeynayay telefishan dhinaca internetka laga daawado oo laga leeyahay dalkan Mareykanka oo lagu magacaabo Vice News in lagu celiyo xabsiga kadib markii 2 maalmood ka hor laga soo qabtay meel dhow xuduudaha Siriya, Ciraaq iyo Iiraan. Wakaaladda wararka ee dalka Faransiiska ayaa sheegtay in qofkii 4 oo ahaa darawalkoodii la sii daayay. Ma jirto faahfaahin intaas ka badan oo laga bixiyey cadeymaha lagu soo eedeeyey kooxdan waxa ay yihiin iyo in dadkan la qabtay ay xidhiir la leeyihiin kooxda ISIS. Kale xadhigga wariyaashan waxa cambaareeyey kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. 7 bilood ee ugu horreeyay sanadkan waxaa gaadhay wadamada xubnaha ka midowda Yurub qaxooti gaadhaya ilaa iyo 340 kun oo qof, kuwaasoo noqonaya qaxootigii ugu badnaa ee dalalka midowga yurub gala tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee dunida. ku dhowaad 2400 oo qof ayaa badda ku dhintay intii aanay gaarin waddamadaasi. dadkaas gaaray midowga yurub waxaa ku jira dhallinyaro badan oo soomaaliya, hase yeeshee waxaa jira tiro badan oo soomaaliya oo badaha amaba saxaraha ku dhinta. kuwooda ka badbaada safarkaasi halista badan ayaa la kulma dhacdooyin xanuun badan inta ay socdaalkooda ku jiraan. haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixin gaara oo arrintaasi ka hadlaysay noo haya.
maxamed ibraahin cabdi oo ku magacdheer sumuli curaagti waa nin dhallinyaro ah oo ku barbaaray magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka sanaag. waa shaqsi bartay xirfado kala duwan oo uu ku shaqaysan karo, oo ay ka mid ahayd inuu aqoon dheer u yeeshay dhinaca badda. ugu dambeyn waxaa galay damac siyaasadeed, wuxuuna ka mid noqday murashaxiintii u tartamay golihii deegaanka ee somaaliland ka qabsoontay bishii noofambar ee sannadkii 2012. hase ahaatee nasiibku umuu saamixin inuu ka mid noqdo 22-kii mudane ee lagu dhawaaqay. bishii januari ee sannadkii 2013 wuxuu bilaabay safar dheer oo tahriib ah oo ka soo bilaabmay magaalada cerigaabo, xilliganna wuxuu ku sugan yahay dalka Jarmalka. haddaba maxamed ayaan weydiiyey waqtiga ay ku qaadatay inuu dalka Jarmalka ku gaadho.
ilaa iyo maalintii aan ka imay ilaa iyo intaan yurub soo gaadhay waxay ku qaadatay 7 bilood.
maxamed ibraahin cabdi, safarkiisa waxaa ku xeeran dhacdooyin badan oo murugo xambaarsan, kuwaas oo sawir ka bixinaya khatarta dahsoon ee tahriibka iyo sida dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu madheen. inkasta oo dhacdooyinka uu la kulmay ay midiba mid ka darayd, haddana qaar ka mid a kuwa weli maskaxdiisa aan ka go'in waxaa ka mid ah safarkiisii badda. maxamed iyo asxaab kale oo tiro badan oo ay ka mid ahaayeen dadkii wakhtiga badan ay soo wada qaateen ayaa doon ka wada raacay dalka Liibiya. doontaasi waxay siday ilaa 130 qof, laakiin dadkaas badankoodu way geeriyoodeen.
waxaanu tiro ahaan aanu ahayn 130 qof aanu ahayn, tiradii aanu Liibiya ka soo baxnay. badda markaa waanu ku qarqanay 2018 bishii 8-aad baanu ku qarqanay, waxaanu ku jirnay muddo 18 maalmooda. ilaahay dadkii u oofsaday, allah yarxamar raaximiin, iyadoo ay dad badan ay halkaa ku dhinteen oo ay ku dhinteen 8 qof mooyaane intii kale ay halkaa ku dhimatay. ilaahayna aan uga rajaynayo inuu ilaahay camaashooda saalax ka dhigo, jannada firdowsa ka waraabiyo. dad dhibaato badan arkay bay ahaayeen, weliba waxaa ku jiray walaalkay ahna saaxiibkay oo aanu ilaa ayaalnimadayadii aanu soo wada noolayn ilaa iskulaas maydaanu ahayn.
adigoo arkayaa markaa dad badani hareerahaaga dee wakhti badan ay maalmo badan ku dhimanayeen, markaa xusuus bay kugu reebtay dabcan arrintaasi?
xusuus bay igu reebtay, xusuus maguuraana bay igu reebtay. waxaan ilaa u karan bay noqotay, mashaqadii ugu weyneedana adduunyada kale kumaa bay noqotay. marna niyadeyda kumay jirin in dhibta intaa la eg baad yurub usii maraysaa.
wakhti intee la eg markaad isku geysid ayaad xabsina kusii jirtay intaad u socotay inaad gaadhid halkaa?
xabsi waxaan ku jiray muddo badan baan ku jiray, tiroba 3 xabsi baan galay. waxaan ku jiray inaad xabsi 3 bilood baan ku jiray. weliba anigoo dhibanaa oo dad 8 qof aanu ku nool lahay oo intii kale ay ku dhinteen, ayaa haddana mashaqada labaad inoo siraada waxay inaan dee goob caafimaad iyo midna aana la geyna xabsina la geeyay. xabsigaana korontona la ku wareysan jiray, la odhan jiray dadkii ka waraba ilaa jirdil naloo geysanayo.
marka waxaa laydinku jirdilayaa dadkii geeriyooday in laydiraahdo keena?
waxaa nala ku jirdilayay in la yidhaahdo dadkii geeriyooday idinku maxaa u dhiman weydeen, dadkii maxaa laayay. talabaad ee nala ku jirdilayay waxay ciddii idin dirtay sheega, anagoo ciddana dirtay aan garanaynba oo anagoo guri ku xareysan xeebna la keenay, qofkana dirayana xitaa aanan u garanaynba.
sidoo kale xasan maxamed cabdulaahi oo ku magac dheer xasan gujis wuxuu ka mid yahay 8 qof ee doontaas ka badbaaday, isna xilligan wuxuu ku sugan yahay dalka Jarmalka.
markaan yurub imaado wax yaalo malahan, waa waqtiga aan soo intaan soo socday soo tahriib rafaadkan soo maray intaas iga baxaya kuusoo celiya adiga taaganta.
xasan gujis, sumuli iyo saaxiibada kale ee badbaaday 5 maalmood ayay badda dhexda baalanayeen. waxaa maalmahaas hareerahooda buux dhaafiyey meydadka oo badda dul sabaynaya, waxayna marar kala duwan miciin ka dhigteen in ay u dulbaxaan meydadka si ay ugu nastaan marka ay dabaasha ku daalaan.
badre 2 maalin jawigaan haysana, horta badda sidaan ku galnay, marka 2 maalin jawiga ma lagu galo, waa iska galna nasiifkeena, marka wax iska qorona ahayd. matoor baddiyaan ugu kacday, matoorkiiyaa ka dhacay, qaar meeshay ku shoogeen, marka qaar baddii ku daateen.
waan garta marka doonta waxaa lay sheegay 130 qof inaad saareedeen, maxaa dhintay, maxaa badbaaday?
wallahi 8 qof aa ka badbaaday.
adiguna 8 qof baad ka mid ahayd?
8 qof aan ka mid ahay. marka waan 5 maalinna waan dabaalanaynay. dadka qaar xataa miidadka markuu qofka dhinto badda waa soo caarinaysa, waa iska sabeynaya, dadaa qabsanaya, miidka iska raadinaya, qofka soo u degin, markuu dabaasha ku daalo uu ku nasto.
xilligan xasan wuxuu ku sugan yahay dalka Jarmalka, welina gacanta kuma hayo sharci, sidoo kalena weli ma hayo noloshii uu baadi goobayey.
ilaa hadda sharci ma helin adiga sanad waan joogaa meesa waxaan ahaayo malahan marka saan masar dhab meesha kama haysan laakiin ilaa hadda maskaxdiida way qaadan la-adahay waxaan rafaadkaas aan ka soo maray ilaa hadda aan meesha aan iska fadhiyo wax ma qabsan kartid meesha qiisan kartid nin dhalinyaro ahaa feel galay lacag feel u galay subaxda markaa gashid ilaa 12 kuu gaaraysaa feel ugu jirtid.
maxamed isna wuxuu u ciyaaraa koox kubadda cagta ah oo ka dhisan magaalada uu degan yahay ee dalka Jarmalka, hase yeeshee weli ma hayo noloshii uu isna baadi goobayey.
intaasoo dhib ninkayga u soo maray ilaa imka bilaa sharci baan ahay waxna ku noolahay waddanka Jarmal. humaaga bila aadanka dadka koorka dadku soomaaliya markay joogaan ay aaminsan yihiin iyo ka imaashiyaa halkan markay yimaadaan waa loo misalo aad u kala dheer waxay aad u kala dheer tahay waxa aad adigu qofka soomaaliya joogaa isleeya yurub ay yaalaan yurub markuu yimaado waxii ma yaalaanba.
sumuli curaagta ayaan weydiiyey fariinta uu u diri lahaa dhalinyarada soomaaliyeed ee weli maanka ku haya tahriibka.
horta dadka dhegihii waansan unbaa ilaahay waaniyo unbaa horta waansan laakiin aniguba markaan waddankii joogay nimankaa waxaan olanlahaa fikir baan aaminsanaa qofka yurub joogaa markuu igu yidhahda yurub waxma yaallaan waxaan odhan jiray been baad sheegaysaa markaa maanta xaqiiqadii baan ogahay oo kii shalay aan odhan jiray been baad sheegaysaa waxaan ogaaday inuu gacalka ahaa uu run sheegayay waxaan niyo nimankaa kula talinaa waddadaasi waa waddadii geerida weliba anigu maalintaan soo maray maanta kasii dhib badan tahay waxay uga sii dhib badan tahay way kasii lacag badan tahay iyadoo kharas 10,000 oo dollar ee aniga iga soo baxay haddana maanta 10,000 lacag kasii badan ayaa qofkaa kasoo baxaysa markaa qiimaha intaa la eegay kasoo baxaya maaha qofkaa mid yurubkaasoo gelaya waxaan weliba waa wax aad noloshaada kusoo gelayso nolol adag oo 50-50 ah oo bakhtiyaanasiyo markaa waxaan odhan lahaa qofkaa iminka soo socdaa waayaha aad kusoo baxaysa iyo halkaa jidkaa geerida waxaan oran lahaa inaad ka tiraasishaa wanaagsan.
sheekadani waxay ka mid tahay dhacdooyin tiro badan oo maalin walba ka dhaca badda dhimashada iyo saxaraha geerida. lama hayo tiro koobka sugan ee dhalinyarada soomaaliyeed ee ku qaraqmay badda ama ku dhintay saxaraha, sidoo kalena lama oga tirada dhabta ah ee ku jira xabsiyada kala duwan.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi dareenka adag laynoo diyaariyey. halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal idaacadda laanta afka soomaaliga oo Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. qaramada midoobay ayaa mar kale sheegtay in xaaladda cuntada Soomaaliya ay meel halis ah marayso, waxayna hay-adda u qaabilsan iskudubaridka gargaarka bini-aadannimo sheegtay in dadka u baahan gargaarka degdega ah ay tiradoodu korodhay 17.6% ee lasoo dhaafay, halka caruur dhan ku dhowaad 215,000 ay nafaqadarro hayso. haaruun macruuf ayaa wareystay Maurizio Giuliano, madaxa xidhiidhka dadweynaha ee hay-adda isku xidhka gargaarka bini-aadannimo ee qaramada midoobay oo ku sugan Muqdisho.
warbixintii lasoo saaray waxaa qoray koox howlkara oo ka kala kooban Food Security and Nutrition Analysis Unit iyo Famine Early Warning System Network, labadaas oo run ahaantii maalgelin ka hela dowladda Maraykanka iyo dalal kale. waxay labada kooxoodba raacaan halbeeg adag oo ku salaysan dhowr xog ururinood oo qaybo kala duwan oo dalka laga helay, waxaana la ogaaday inay xaaladdu aad u daran tahay.
marka aad tidhi xaalad daran, maxaad xisaabta ku darsatay?
taas micnaheedu waxa weeye in dad ka badan 3 million oo qof oo Soomaaliya jooga ayna haysanin cunto ku filan, arrintaasi oo u baahan kaalmo caalami ah oo joogta ah si cunto dheeriya loo helo. 3.5 million, ku dhowaad 900,000 oo qof oo ka mid ah ayaa baahi daran u qaba cuntada. waxaa laga yaabaa inay la kulmaan cudurro iyo dhimasho haddii ayna cuntadii ku filayd helin xilligii loo baahnaa.
waa maxay waxa ugu xun oo arrintan ka dhalan kara?
dhowr arrimood, qaarkood waa dhibaatooyin dibadda ka yimid. roobabkii guga ayaa joogsaday bishii May oo ah xilli aad uga horreeya xilligii caadiga ahaa. arrintani waxay keentay in si weyn hoos ugu dhaco wax soo saarkii dalagyadu. intaas waxaa dheer, dagaalada socda dartood meelo badan way adag tahay in la gaadho marka la eego ganacsiga iyo gargaarka labadaba. intaas waxaa sii dheer in bilaha soo socda aanu filayno in daadad badani ay dhashaan kuwaasoo 600 oo kun oo qof oo dheeri ah laga yaabo inay raad ku yeeshaan.
Maxaa xaaladda sii xumaynaya?
Way adag tahay in la sheego waxa ka dhalan kara, laakiin waxaa cad in dhacdo kasta, sida dagaalo cusub, amni la'aanta oo sii socota, daadad iyo abaaro, dhacdo kasta waxaa laga yaabaa inay Soomaaliya dib u dhac weyn ku keento oo ay Soomaaliya ku celiso xaalad bini aadannimo oo aad u daran.
Maxaa laga samayn karaa si arrintan wax looga qabto?
Waxaa la samayn karaa marka la eego dhinaca amniga cuntada, tusaale ahaan in cunto la keeno si dadka loo caawiyo xilliga dhow, si nafaqa darrada loo joojiyo amaba hoos loogu dhigo. Xilliga fogna waa in la keenaa mirihii la beerayay iyo qalab, si nolosha dadka loo taageero, si dadka Soomaaliya ay mar kale cagahooda ugu istaagaan, isla markaasna ay u noqdaan kuwo isku filan.
Su'aashayda ugu dambaysa, maxaa ka jira in hay-adaha gargaarku aanay dhiiri gelin wax soo saarka gudaha ama beeralayda gudaha? Maxaa arrintaas ka qabanaysaan?
Waa muhiim in la helo wax ka odhashada tan oo kale, hase yeeshee kiis kasta oo gaara waa in si gaara loo eegaa. Ma garanayo kiiskaad hadda ka hadlayso, laakiin waxaan odhan karaa in gargaarka bini aadanimo uu mar walba yoolkiisu yahay intii caqli ah inuu isticmaalo khayraadka gudaha iyo wax soo saarka gudaha, maxaa yeelay gargaarka bini aadanimo maaha xalka, ee waa in dadku ay noolaadaan oo ay adkaadaan. Kobcinta dhaqaalahooduna waa qayb ka mid a gargaarkaas.
Wareysigii Maurizio Giuliano, madaxa xidhiidhka dadweynaha ee hay-adda isku xidhka gargaarka bini aadanimo ee qaramada midoobe oo ku sugan magaalada Muqdisho, wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf, waxaana inala socodsiinayo wareysigaas inoo soo tarjumay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Mas-uuliyiin ka tirsan urur goboleedka IGAD ayaa magaalada Baydhabo kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo codsaday in si cadaalada loo soo xulo xildhibaanada uu yeelanaya maamulkaasi. Wariyaha VOA ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Jamaal Axmed Ibraahim oo ka mid ah mas-uuliyiinta urur goboleedka IGAD ee Baydhabo soo gaaray ayaa kulanka ay la yeesheen odayaasha dhaqanka kadib isagoo saxaafadda la hadlayay wuxuu sharaxay waxyaabaha ay ka wada hadleen odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Maanta halkan waxaan u nimid in aan odayaasha dhaqanka aan la xaajuuno, aan u sheegno habkii furitaankii, habkii loo sameyn lahaa baarlamaanka South and West State. Waxyaabaha ugu muhiimsan nidaam ahaan qaabka loo sameynayo in ay iyaka leeyihiin, nidaamka IGAD-na in uu yahay maaragtay shan qodob oo ugu muhiimsan. Marka koowaad ay tahay in dowladda, madaxda dowladda ay roolka koowaad ay qaataan si maaragtay ay u noo hagaan habkii wax loo dhisi lahaa. Qodobka labaad in la tixgeliyo constitution-ka. Qodobka saddexaad inay tahay qof walbo in laga qaybgeliyo oo deegaanka degan, tuulaha lahaado, aan ma aragtay laga tegin oo ma aragtay lagu xisaabtamo, nin walbana xaqiisa ha yaraado ama ha weynaado in aan laga tegin ayaan ku guubaabinaynay, lana sameeyo lisu dulqaato. Nin walbana iyagoo maaragtay wixii laga tashto liisracsan yahay, oona dadka ayna isku khilaafin in laisu yeeroon lagu degdegin in laga shaqeeyo. Arrimahaas ayaan maaragtay ka wada hadlaynay technical ahaan annaka IGAD waxa aan ka qaban karno, taasoo tusinayso go-aanka inaan annaka iska lahayn sida meelo badan lagu eedeynayo, go-aanka inay leeyihiin dadka deegaanka iyo maamulka.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa iyaguna sheegay IGAD inay isla soo qaadeen baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed uu yeelanayo in laga qaybgeliyo dhammaan beelaha deegaanada Koonfur Galbeed. Malaaq Cali Shiina oo ka mid a odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ee kulanka la yeeshay mas-uuliyiinta ka socotay urur goboleedka IGAD ayaa caddeeyey maalmaha soo socday inay soo gabagabaynayaan soo xulista xildhibaanada iyadoo loo marayo, buu yidhi, hab cadaalad ku salaysan.
Muddoba maylan fadhiyay baarlamaankii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed habkii lan dhisa fadhi ee arrintaasoo maaragtay suwiin lan falanqeeyey idoo laka baaran degay degaamada maaragtay ee Koonfur Galbeed, laaka bilaaw maaragtay meelo la raw eelbirde ilaa kuunyo baru untaan dhahayto ani dad ka degan sa cadaalad ee wallanka qiibiyo oo qofna cabasho aan ka sheegno iyo maaragtay muddada aan dheerati ilaahay mahadiis arrintiyada hayti walaa hadha dhowaati may jeelna maalmo hadareeru oo waqti dheeran hayn asbuucan gudaashayba ani arrintaasu ha gebagabaawtu si dadka dhanka qanacsinyinoo maaragtay raali liska la-eya ani arrintaasu ka dhammaatu iyo rajeyan.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka koonfur galbeed cabdiraxmaan ibraahim aadan cabdiraxmaan sate ayaa isna sheegay odayaashii urur goboleedka igad inay isku afgarteen in la dardargeliyo dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya.
Shirkaasi waxaa la isku afgartay in la dardargeliyo igadna kaalintii ay ku lahayd ay sii maaratay ambaqaado iyo CRD si barnaamijka waqti gaaban oo aada u fudud loogu soo afjaro dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana u yeelan lahayd baarlamaan rasmi ah, baarlamaankaasoo noqon doona mid aasaas u ah dowladda koonfur galbeed soomaaliya.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo Janaay.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee V O A. War degdeg ah oo haatan soo gaaraya wuxuu sheegayaa in ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin Janaale. Weerarkaas ayaa waxaa la sheegayaa in uu markii hore qaraxyo ku bilaabmay, kadibna ay rasaas curuusii saldhiggaas ay ka dhacday. Ilaa iyo hadda faahfaahin badan lagama hayo weerarkaasi iyo khasaaraha ka dhashay, hase ahaatee wararku waxay sheegayaan in ay weli rasaastaasi socoto. Wixii kasoo kordha haddii aanu warka helo inta idaacadda ku jirna waydiinsa gudbina, haddii kalena idaacadaha iga soo socda. Maxamed
Ismaaciilow, haatana warbixin ka hadlaysa isbeddelka cimilada. Wasiiro ka kala socda ilaa iyo 12 dal oo caalamka ah iyo qaar ka socda dalalka midowga Yurub ayaa isugu yimid kulan caalami ah si ay uga wada hadlaan dhibaatooyinka ka dhalanaya isbeddelka cimilada, islamarkaasna ay u dhageystaan talooyinka imanaya saynisyahanada. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa diyaarisay wariyaha V O A Palm Dickens, waxaana inoo soo koobaya wariyahana Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wasiiro ka kala socda ilaa 12 dal iyo midowda Yurub ayaa dib u xaqiijiyay ballanqaadkoodii ahaa in tallaabo degdeg ah la qaado si wax looga qabto dunida sii kululaanaysa, gaar ahaan cidhifka Arctic. Mas-uuliyiintan oo ka kala socday dalal ay ka mid yihiin Maraykanka, Faransiiska, Kuuriyada Koonfureed iyo Singapore ayaa warmurtiyeed ay si wada jira u soo saareen kaga dhawaaqay ballanqaadkooda kadib kulan ay ku yeesheen Alaska oo ka tirsan dalkan Maraykanka, kaas oo ku saabsanaa isbeddelka cimilada dunida. Wufuudda ka qayb gashay kulankan Maraykanku martigeliyey ayaa diiradda lagu saaray cawaaqibka ka dhalanaya isbeddelka cimilada dunida. Warmurtiyeedka ay soo saareen wasiirada ka qayb galay kulankan ka dhacay Alaska ayaa lagu yidhi waxaanu si dhab ah u qaadanay digniinaha ay bixinayaan saynisyahanadu. Sidoo kalena waxa warmurtiyeedkan ay ku sheegeen in heerkulka cidhifka Arctic uu in ka badan 2 jeer kor u socdo marka la barbar dhigo celceliska kale ee dunida. Haddii uu dhalaalo barafka cidhifka Arctic, waxay horseedaysaa kulayl badan oo koonkan soo food saara. Mid ka mid ah hoggaamiyaasha dhaqanka ee Alaska ayaa sheegay inay si aada uga walaacsan yihiin isbeddelka cimilada dunida. Lee Stephen ayaa sheegay in Alaska aanay sababayn diirimaadka dunida, laakiin tallaabooyinka ka dhacaya dunida ay saameynayaan deegaankiisa Alaska. Kulankan ayaa kusoo beegmaya ka hor shirka qaramada midoobay ee lagaga hadlayo isbeddelka cimilada dunida, kaas oo qorsheysan inuu dhaco dhammaadka sannadkan. Madaxweyne Obama ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo shirka Alaska. Maamulka dalka Maraykanka ayaa ka sii cadhaysiiyey kooxaha u dhaqdhaqa deegaanka kadib markii loo ogolaaday shirkadda Shell inay sii ballaadhiso howlaheeda shidaal baadhista. Madaxweyne Obama oo jeedinaya khudbaddiisa 7-maalmood ah ayaa difaacay go'aankiisa isaga oo leh badbaadada deegaanka gobollada xasaasiga ah waxaa la siinayaa mudnaan gaar ah.
We make it clear that Shell has to meet our high standards in how they conduct their operations.
Waxaanu cadeynay shirkadda Shell inay la timaado halbeegyadayada sareeya si ay hawshooda u qabsadaan, ayuu yidhi madaxweyne Obama. Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay qorshe hoos loogu dhigayo qiiqa ay sii daayaan warshadaha waaweyn ee dalkan Maraykanka, kaas oo la dhimayo ilaa 2.7% heerkii ay ahaayeen sannadkii 2005.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar, noo soo koobay warbixintii wariyaha V O A Palm Dickens ay noo soo dirtay. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatanna wararkii caalamka, kuwoodii ugu doorkoona mid laba. Ismaaciil
mahadsanid. Maxamed,
wargoordhowidna soo gaadhay ayaa sheegaya in ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada amisom ay ku leeyihiin jannaale. Weerarkaas ayaa la sheegay inuu markii hore ku bilaabmay qaraxyo ismiidaamina, kadibna rasaas culus laga maqlay gudaha saldhiggaasi. Ilaa iyo haddana faahfaahin badan lagama hayo weerarkaasi. Wixii kasoo kordhana idaacada haya dambe ayaad ku maqli doontaan. Dhinaca kalena, madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa ku tilmaamay isbeddelka cimilada arrin ay tahay in degdeg loo waajaho.
Aad baad umaadsan tahay. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta, waa hees ka mid a heesihii hore oo u qaada fanaanka Axmed Naaji Sacad.
codkaas Axmed Naaji wuxuu gebagabo u yahay idaacadda idii subaxnimo. Maxamed Cabdi, Xasan Sandheer iyo anuu ah Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno. Waxaan ka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.